was in jedem. Zähle Leben, sie sind Münder, sie sind Kuchen. Sonst wärst du nicht.
Көтерілгі көңілді болсын деген себептен шыққан садақа. Кейін халифалардың кезеңінде бұл айт намазына деп шектеп қойсақ, көптеген мұсылмандар садақа беріп үлгермеуі мүмкін дегенді ескеріп, кейін сол сахаба
Әл тилейді бізді таңға.